διαβάζουν παραμύθια. Τα παραμύθια κρύβουνε εφτά χορδία αλήθεια. Ψίχουλα μου, καρδούλα μου και φως μου, κράτα γερά την κόκκινη κλωστή.
Η Αγαθή Δημητρακοπούλου τραγούδησε, στο πιάνο ήταν ο Θανάσης Ρίτσας, ο δημιουργός των τραγουδιών, και αυτό που ακούσαμε ήταν η κόκκινη κλωστή, και κρατάμε από αυτό το «Φοβάμαι όσους δεν διαβάζουν παραμύθια», για να σας παρουσιάσουμε, να καλωσορίσουμε τον Θανάση Ρίτσα με τα τραγούδια του και τους ευαίσθητους ήχους για φωνή και πιάνο. Στην άκρη των παραμυθιών είναι το CD από το οποίο ακούσαμε αυτή τη δουλειά. Καλωσορίσατε, κύριε Ρίτσα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ζεστό το περιβάλλον της ΕΡΤ και πολύ οικείο σε μένα. Και εσείς βέβαια που έχουμε ξανασυνομιλήσει στο παρελθόν με έτσι αγάπη μεγάλη.
Με μεγάλη αγάπη, γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ ειδικό και δεν είναι και πολύ γνώριμο στην Ελλάδα. Είστε κλασικός γιατρός, καρδιολόγος, διευθυντής στο Νάσιο, αλλά και συνθέτης. Και τις δύο αυτές ιδιότητές σας τις έχετε συνδυάσει για να θεραπεύσετε μέσω της μουσικής. Αυτό στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν το κάνει κάποιος άλλος. Στο εξωτερικό, από ό,τι διαβάζω από τα δικά σας δηλαδή δεδομένα και τις δικές σας συνεντεύξεις, υπάρχουν.
Βέβαια, το αντικείμενο αυτό ανθεί η μουσικοθεραπεία ως επιστήμη. Υπάρχουν σπουδασμένοι μουσικοθεραπευτές και στην Ελλάδα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά στο χώρο της ιατρικής και στα νοσοκομεία, όπως είπατε κλπ, ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Έχουμε, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ, και για μας που ασχολούμαστε με τη μουσική, που ακούμε μουσική όλη μέρα, αυτό είναι ένα βάλσαμο ψυχής. Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί άνθρωποι από τη μία, ακριβώς γιατί έχουμε αυτή τη δουλειά. Από την άλλη, το να χρησιμοποιείς τη μουσική ως μέσο θεραπείας, την είχαμε συναντήσει μέχρι τώρα σε περιπτώσεις διαλογισμού, σε καταστάσεις γκουρού, αλλά από επιστήμονα, καρδιολόγο, να το χρησιμοποιεί αυτό και να αποδεικνύει ότι η μουσική έχει αυτή την ιδιότητα να μπορεί να ηρεμεί, να καθησυχάζει, να θεραπεύει εν τέλει, το συναντάμε σε εσάς, και γι' αυτό έχετε και τον πρώτο λόγο σε όλη αυτή την κατάσταση.
Πολύ σωστά, αλλά και εγώ αποτελούμε μάλλον ορισμένοι άνθρωποι παγκόσμια, γιατροί που είναι ευαισθητοποιημένοι και δουλεύουν σε αυτό το αντικείμενο, και Έχουν ιδρύσει μια εταιρεία που λέγεται Διεθνής Εταιρεία Μουσικής στην Ιατρική, που έχει μέλη αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στην Αμερική και ασχολείται ειδικά με τις κλινικές εφαρμογές της μουσικής. Δηλαδή σαν συμπλήρωμα θεραπείας στην ιατρική, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να υποκαταστήσει η μουσική τα φάρμακα πλήρως ή τους γιατρούς ή τις επεμβάσεις, αλλά μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπληρωματικό μέσο.
Εδώ είναι η ιατρική η οποία αρχίζει σιγά σιγά να μην αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως όργανα, ως...
Σωστό, μηχανικά.
Μηχανικά, ως μάτια, ως καρδιά, ως σηκώτη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε ένα σύνολο και σαν συνέστημα. Και
σωστό.
Νομίζω ότι το συνέστημα είναι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ή και στην χειροτέρευση μιας ασθένειας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις θεραπευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζεται ολιστικά. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγονται και θεραπείες νου-σώμα, mind-body. Η λέξη ψυχή, πνεύμα, νους κλπ. Μπερδεύονται λίγο, αλλά η έννοια του νου, όπως υποδηλώνει το μη σωματικό μας mm-hmm. κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις μορφές θεραπείας, διότι στη μουσικοθεραπεία αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος σαν να αυτά τα δύο συστατικά του, ο νους και το σώμα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Mm-hmm. Οπότε εμείς όταν το ένα υποφέρει, βοηθάμε το άλλο για να επιστρέψουμε στην ολότητα το πρόσωπο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ασθενείς και όχι ασθένειες.
Σωστό.
Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή ασθένεια. Αυτή η κατάταξη που είπατε, η μηχανιστική ταξινόμηση, τάδε ασθένεια, αριθμός τάδε, αριθμός ασθενούς, αριθμός κλίνης τάδε, δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα καθένας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ακόμα και αν έχουν την ίδια διάγνωση.
Έτσι είναι. Μπορεί να έχει πρόβλημα στην καρδιά να έχουν δύο άνθρωποι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το τι έχει ο ένας, το τι έχει ο άλλος και από πού προέρχονται όλα αυτά.
Σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, κάνετε δηλαδή πειράματα πάνω σε αυτό? Ας πούμε, παίρνετε ένα ασθενή ο οποίος δεν μπορεί, έχει αϋπνία, ξέρω εγώ, έτσι. Και αυτή η αϋπνία επιδρά πάρα πολύ άσχημα στην κατάσταση του οργανισμού του. Εσείς βάζοντάς τον σε μια κατάσταση μουσικής χαλάρωσης και ηρεμίας, ταυτόχρονα μετράτε τις αντιδράσεις του οργανισμού πάνω σε αυτό?
Ακριβώς, υπάρχει επιστημονική εργασία και ερευνητικά πρωτόκολλα που ακολουθούμε για να δούμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης μουσικής ενός ανθρώπου που για παράδειγμα έχει αϋπνία, πώς αντιδρά το σώμα του, πώς αντιδρά η πίεση η αρτηριακή, πόσους παλμούς έχει, πώς είναι το καρδιογράφημα. Μπορούμε και να μετράμε στο αίμα διάφορες ορμόνες οι οποίες όταν έχουμε στρες υπερεκρίνονται ή αυξάνονται και να βλέπουμε τι αποτέλεσμα έχει η μουσική σε αυτά. Δηλαδή ορμόνες που παράγει ο εγκέφαλός μας, ορμόνες που παράγουν τα επινεφρίδια μας και που έχουν σχέση με το στρες, όλα αυτά τα μετράμε και βλέπουμε ακριβώς αυτό, ότι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι επιδράσεις της μουσικής έχουν και σωματικό υπόβαθρο. Δεν είναι μόνο, επειδή ακριβώς ο ψυχισμός αντανακλάται στο σώμα. Αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό.
Ακριβώς. Και γι' αυτό έχετε κάνει και ένα συγκεκριμένο project για αυτό το,
ναι,
αυτό το θέμα.
Πολλά projects.
Ναι, αυτό το συγκεκριμένο του Μορφέα, λέω.
Μάλιστα, ναι, ειδικά για την αϋπνία. Mm. Σε συνεργασία με έναν πολύ σπουδαίο Αμερικανό αναισθησιολόγο, τον Fred Schwartz από την Ατλάντα, ο οποίος είναι ο πρώτος που εισήγαγε τους αμνιακούς ήχους. Είναι οι ήχοι που ηχογραφούνται μέσα από την κοιλιά της εγκύμωνας, της μάνας. Mm. Και περιλαμβάνει, είναι αυτά που ακούει ένα έμβριο, mm-hmm. δηλαδή, όταν είναι μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, που είναι η φωνή της μάνας του, ο καρδιακός της παλμός, η αναπνοή της μάνας και η ροή του αίματος μέσα, γιατί τα παιδάκια μέσα στη μήτρα, γιατί η εποχή αυτή μας καθορίζει. Mm-hmm. Ακούνε και τη ρυθμική, τον ήχο της ροής του αίματος μέσα στην αρτηρία που πηγαίνει αίμα στο παιδί από τη μαμά. Γιατί εκεί μαμά και παιδί είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Mm-hmm. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι αυτή η ήχη, όταν γεννηθεί ένα παιδί και έρθει στον κόσμο, τις πρώτες μέρες αν βάζεις αυτούς τους ήχους μαζί με ένα μουσικό χαλί mm-hmm. που είναι απλές μουσικές νότες και αρμονίες κλπ, δημιουργείς το περιβάλλον, το εμβρυϊκό, μετά τη γέννηση, και αυτό δημιουργεί ασφάλεια, ηρεμία και χαλάρωση στα παιδάκια, τα οποία και μεγαλώνουν πιο φυσιολογικά και έχουν φυσιολογικές αντιδράσεις, έχουν λιγότερο στρες. Και βρήκαμε λοιπόν
είναι
ότι
περισσότερο ασφαλή, ναι.
Είναι ωφέλιμα και στον ύπνο των ενηλίκων αυτό.
Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ένα project ολόκληρο, το οποίο πού μπορεί να το βρει κανείς?
Αυτό καταρχάς υπάρχει και στο διαδίκτυο, στο YouTube, αν αναζητήσετε Μορφέας, είναι ένα πρόγραμμα ωριαίο περίπου.
Μορφέας και Θανάσης Δρίτσας.
Μορφέας, Θανάσης Δρίτσας και Φρέντ Σβάρτς. Είναι ένα πρόγραμμα εισαγωγής και χρήσης αμνιακών ήχων, το οποίο μπορεί κανείς να το ακούσει και από εκεί και μπορεί να το αναζητήσει και να το αγοράσει το CD αυτό. Είναι μέρος μιας σειράς CD για ύπνο και να το παραγγείλει και στο Amazon και, και περιλαμβάνει και ένα πρόγραμμα χαλάρωσης μέσω φωνής, μιας κατάλληλης ομιλίας, όπως γίνεται και στη γιόγκα πολλές φορές. Αυτό λέγεται... Το λέμε τεχνικά θεραπευτικά GIM, Guided Imagery, σημαίνει κατευθυνόμενη φαντασία, που μέσα από ένα κείμενο που έρχεσαι σε επαφή με το σώμα σου καταρχάς, έχεις την αίσθηση που είσαι, το κάθε κομμάτι σου, τα όργανά σου, τους μυς σου, το χέρι σου, το πρόσωπό σου, σε χαλαρώνει με την επαφή με το σώμα σου και έχει και ένα κομμάτι που είναι η χαλάρωση του μυαλού, που σε βάζει μέσα από μια φαντασία ότι μπαίνεις σε μια λίμνη, ότι κολυμπάς, ότι φαντάζεσαι ένα φυσικό όμορφο περιβάλλον. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορεί να κοιμηθεί καλύτερα ο άνθρωπος. Είναι μια εισαγωγή.
Και να ξεφύγει για λίγο από αυτή την πραγματικότητα που ζει, που είναι οδυνηρή. Αυτό είναι,
ναι, διότι ο ύπνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας στην εποχή μας. Mm-hmm. Οι άνθρωποι κοιμώνται πολύ λιγότερο και, δεν έχουν καλό ύπνο.
Αυτό είναι. Επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα?
Ένα ακόμη από τα τραγούδια από το δίσκο Στην Άκρη των Παραμυθιών, για φωνή και πιάνο, με την Αθηνάτη Δημητρακοπούλου και εμένα στο πιάνο.
Το οποίο λέγεται?
Είναι ο Υπνοβάτης Ακροβάτης.
Α, είμαστε μέσα.
Θα σας πω μετά.
Εμείς πάντως σίγουρα μέχρι τώρα έχουμε ηρεμήσει και χαλαρώσει. Το βλέπω και μέσα στο στούντιο να γίνεται αυτό. Όλοι είναι προσιλωμένοι εδώ να κρέμονται από τα χείλη σας. Αυτό ήταν μια ωραία ιστορία που μου είπατε εκτός αέρα, για το τραγούδι λέω. Να την πούμε και στους ακροατές.
Ο Υπνοβάτης Ακροβάτης είναι ένα τραγούδι βιωμένο. Δηλαδή, τους στίχους έγραψε η γυναίκα μου, Ελευθερία Ζαμπετάκη. Και αφορούσε... Ο μικρός μας γιος, όταν ήταν πολύ μικρός, είχε μια υπνοβατική τάση και μέσα στο τραγούδι τον είπαμε υπνοβάτη ακροβάτη, επειδή ακροβατεί πάνω σε μια βιόλα στη χορδή και πάνω σε παγωτό χωνάκι, από ταυτή κρατώντας ένα ελεφαντάκι. Αυτά ήταν τα παιχνίδια του. Οπότε πλάστηκε ως ένα ποιητικό πλάσμα όλη αυτή η υπνοβασία.
Τέλειο. Εσείς τώρα, εκτός από καρδιολόγος συνθέτης, είσαστε και συγγραφέας. Την τρίτη ιδιότητα την κρατήσαμε για το τέλος, όχι για το τέλος, για να την πούμε ξεχωριστά. Γιατί βγαίνει τώρα, κυκλοφόρησε μάλλον ήδη, το νέο σας βιβλίο. Το οποίο έχει θέμα αυτό που,
ακριβώς,
το οποίο συζητάμε.
Αυτό που συζητάμε. Η μουσική ως φάρμακο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι και στην ουσία αντιπροσωπεύει τη δουλειά που έχω κάνει σε αυτό το αντικείμενο 20 χρόνια. Περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν το θέμα των θεραπείων μέσω μουσικής, τις εφαρμογές στην ιατρική, την ιστορία της μουσικοθεραπείας όπως έρχεται από τον αρχαίο κόσμο, γιατί ο αρχαίος κόσμος ήξερε εμπειρικά, έχοντας παρατηρήσει πράγματα που σήμερα αποδεικνύει η νευροεπιστήμη. Και στο βιβλίο σχολιάζονται θέματα πολύ σημαντικά.
Ας πούμε, πείτε μας κάτι που το ήξεραν οι αρχαίοι και που τώρα το αποδεικνύει.
Σωστή παρατήρηση. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι έβαζαν τη μουσική στον κορμό της παιδείας. Βάζαν τη μουσική να είναι βασικό μάθημα. Μουσική και γυμναστική ήταν τα κύρια. Το ένα γυμνάζει το μυαλό, το άλλο το σώμα. Είχαν παρατηρήσει λοιπόν ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μουσική γίνονται καλύτερα και σε άλλες δεξιότητες. Ότι αποδίδουν και ακαδημαϊκά. Αυτό σήμερα, να ξέρετε, το βλέπουμε καταρχάς στα μουσικά σχολεία. Τα παιδιά που πάνε στα μουσικά σχολεία δεν πετυχαίνουν μόνο στη μουσική. Πάνε καλά σε οτιδήποτε άλλο και ακαδημαϊκά. Και περνάνε σε σχολές που θέλουν. Διότι έχει αποδειχθεί ότι όταν μαθαίνεις μουσική αποκτάς καλύτερη μνήμη, αποκτάς ικανότητα διαχείριση της γλώσσας, καλύτερη συγκέντρωση, καλύτερη δυνατότητα επικοινωνίας. Το να είσαι μέλος μιας μουσικής ομάδος, ας πούμε μιας χοροδίας, που είναι πολύ ιδανική η χοροδία, είναι φάρμακο και είναι και δεξιότητα και είναι και μαθησιακό εργαλείο. Και δυστυχώς σήμερα στις χοροδίες πηγαίνουν όλο και πιο παλιοί άνθρωποι.
Μεγάλη σε ηλικία.
Μεγάλη σε ηλικία. Και εννοώ και ερασιτεχνικά σε μια χοροδία. Όχι, δεν μιλάω για μια επαγγελματική χοροδία όπως τη ΣΕΡΤ. Γίνεσαι πιο ήρεμος. Έχεις λιγότερο στρες. Μαθαίνεις να εκφράζεσαι. Αφήνεις να ελευθερωθεί η έκφραση. Ξέρεις πότε θα μπεις, πότε θα σταματήσεις, πώς θα επικοινωνήσεις. Συνεργάζεσαι. Συνεργασία, επικοινωνία, γιατί αυτά δένουν. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό κομμάτι στην επικοινωνία είναι το να μάθω να ακούω, όχι να μάθω να μιλάω. Αυτή τη δεξιότητα την έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι, να μάθουν να ακούν.
Σωστό είναι αυτό.
Και κυρίως να σιωπούν.
Η δεξιότητα της σιωπής είναι πολύ αναγκαία μάλλον στις μέρες μας.
Γιατί η καλύτερη ακρόαση είναι όταν ακούς καλά σταματάνε και οι παρεξηγήσεις και πολλές φορές όταν μιλάνε άνθρωποι βλέπετε ο καθένας λέει αυτό που έχει να πει πριν καλοακούσει τον άλλον. Και είναι και αυτός ο περίφημος νόμος της γυάλινης σφαίρας, ότι ξέρω εγώ τι θα πεις. Το έχω μαντέψει, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί πολλές φορές δεν ακούμε. Τα ζευγάρια δεν ακούνε καλά τι λέει, τι θέλει ο άλλος, δεν αφουγκράζονται, φαντάζονται. Οι συνεργάτες κάπου, στην εργασία, υπάρχουν παρεξηγήσεις λόγω κακής ακρόασης. Λοιπόν, η κοινωνία οφείλει να οργανώσει τις δεξιότητες που αφορούν την ακρόαση, αν θέλει να έχει αποτέλεσμα.
Το βιβλίο σας αυτό είναι γραμμένο σε τέτοια γλώσσα που να αφορά τον καθένα μας ή σε πιο επιστημονικό επίπεδο?
Έχει σε πολλά επίπεδα αναγνώσεις. Είναι ακριβώς σε μια γλώσσα που μπορεί να το διαβάσει ένας άνθρωπος που θέλει να μπει στο αντικείμενο και κυρίως να διαβάσει τα ιστορικά κομμάτια, πώς έρχεται η μουσική από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και από άλλες περιοχές του κόσμου, πώς έρχεται από το Θιβέτ, πώς έρχεται από τις παραδόσεις αυτές. Μπορεί να διαβάσει την ιστορική προσέγγιση της αξίας της τέχνης στο νοσοκομείο, τι ρόλο παίζει σε ένα νοσοκομείο να έχεις έργα τέχνης ή τι ρόλο έπαιξε η μουσική από την εποχή.
Και από ό,τι μου είπατε στο Νάσιο έχετε...
Κάνουμε πρόγραμμα συναυλιών, ζωντανών παρεμβάσεων και έχουμε και ένα πιάνο με ουρά στο αίθριο του νοσοκομείου, το οποίο είναι δωρεά του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και το οποίο έχουν παίξει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ανιδιοτελώς, μία Τετάρτη το μήνα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, γίνεται μία παρουσίαση, μία μουσική παρέμβαση 40 λεπτών, όπου εκεί έχουμε έτσι ιστορικές συμμετοχές, σημαντικοί καλλιτέχνες. Ότι θυμάμαι τώρα ένα καλό τον Νότι το Μαυρουδί, το Μίλτο το Λογιάδη, το Χρήστο το Ζερμπίνο, την Καμεράτα Τζούνιορ, ο Δαβίδ Ναχμίας με τους τραγουδιστές του, πολλά μουσικά σχολεία.
Παρακολουθούν όλα, παρακολουθούν όλοι οι ασθενείς.
Οι επισκέπτες, το προσωπικό, που είναι και σημαντικό και για το προσωπικό, ότι έχει ένα πολύ γόνιμο διάλειμμα. Όσοι παρευρεθούν στο αίθριο και βέβαια άρρωστοι που έρχονται να κάνουν εξετάσεις. Που... Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θυμάμαι μία φράση που μου είπε ένας κύριος, ο οποίος επρόκειτο να έρθει στο Νάσιο να κάνει μια επέμβαση 2-3 μέρες μετά τη συναυλία. Και κάποια στιγμή με πλησίασε μετά τη συναυλία έτσι δακρυσμένος και συγκινημένος και μου λέει: αυτό που έζησα εδώ με έκανε να καταλάβω ότι μπορώ να σας εμπιστευτώ περισσότερο και ότι ήρθα με πάρα πολύ άγχος και τώρα φεύγω με μια εμπιστοσύνη ότι εδώ δεν κοιτάτε μόνο αυτό που ο πολλής κόσμος πιστεύει για τους γιατρούς, να μου κάνουν την επέμβαση, να πληρώσω, να φύγω, αλλά με βλέπετε πιο σαν άνθρωπο.
Αυτό, πιο συνολικά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το βιβλίο σας το παρουσιάζετε την Τρίτη που μας έρχεται.
Τρίτη, 5 Μαρτίου, στον Ιαννό, στις 6 ώρα.
Ποιοι θα είναι εκεί,
στο πάνελ, έτσι σημαντικοί άνθρωποι και για μένα και για το βιβλίο. Είναι ο Γιώργος Γουρνάς, ο οποίος είναι ψυχίατρος πολύ γνωστός για την δουλειά του σαν θεραπευτής ομάδα και οικογένεια. Είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας στην ενδοκρινολογία, ο Γιώργος Μαστοράκος. Είναι ο Βαγγέλης Ιντζίδης, συγγραφέας και μέλος του διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής και Λογοτέχνης, και η Ξανθούλα Ιντακοβάνου, που είναι γιατρός μουσικοθεραπεύτρια που έχει σπουδάσει στη Σορβόνη. Και θα κάνουμε και ένα μουσικό δρόμενο ενδιαφέρον στο τέλος, που θα μετέχω κι εγώ.
Τι ώρα θα γίνει αυτό?
6 με 8.
6 με 8 περίπου.
Όλα αυτά θα γίνουν.
Την Τρίτη, 5 Μαρτίου, στον Ιάννο. Βέβαια, δεν τελειώνουν εδώ οι δραστηριότητές σας. Έχουμε πολλά να πούμε και για διαλέξεις και για συναυλίες και πάρα πολλά ακόμα θέματα. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας περιμένουν να ακούσουν πιο ειδικά ακριβώς το θέμα, η μουσική σαν μέσο θεραπείας. Πάμε όμως εδώ να ακούσουμε ένα...
Ακόμα ένα τραγούδι.
Ναι. Ποιο?
Τώρα νομίζω έχω επιλέξει το «Τι άλλο».
Το «Τι άλλο» από το ίδιο CD.
Είναι σε στίχους του Χρήστου Μπουλώτη, από το CD «Στην άκρη των παραμυθιών». Τραγουδάει η Αθηνά Δημητρακοπούλου. Αυτό είναι ένα ερωτικό τραγούδι.
Ωραία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ψυχή μου ξεχύνεται στα κύματα που τόσο ντροπαλή είναι κρυμμένη κάτω από συνήθειες και σχήματα.
Στη θάλασσα, η μουσική του Θανάση Δρίτσα, η στίχη της Ελευθερίας Ζαμπετάκη Δρίτσα και η φωνή από την Αθηνά Δημητρακοπούλου, στο πιάνο Θανάση Δρίτσας. Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ο καρδιολόγος, συνθέτης, συγγραφέας και αναπληρωτής διευθυντής του Ωνάσιου είναι μαζί μας σήμερα εδώ για να μας πει όλη αυτή την 20ετή πείρα του ότι μπορεί μέσα και τη χωρέσει μέσα σε αυτή τη μία ώρα, για το πώς η μουσική μπορεί να θεραπεύσει, να ανακουφίσει, να βοηθήσει. Κύριε Δρίτσα, ξέρω ότι ετοιμάζεται και μία συναυλία μεγάλη.
Με αφορμή κιόλας και το τραγούδι «Στη θάλασσα» που περιστρέφεται γύρω από το νερό. Και το νερό είναι υλικό και ψυχοθεραπείας και μουσικοθεραπείας. Γιατί η θάλασσα είναι κάτι όπως ο καθρέφτης. Πολλές φορές, γι' αυτό λέει ο στίχος, φοβάμαι να φτάσω, γιατί είναι όπως η μάνα που μπορεί να σου πει την αλήθεια, που βλέπεις τον εαυτό σου. Το νερό, ο καθρέφτης.
Σου λέει την αλήθεια.
Σου λέει την αλήθεια και φοβάσαι. Λέει, είδες ο στίχος, μου πει ότι μεγάλωσα. Και η συναυλία για την οποία μιλήσατε θα παρουσιάσω στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 22 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Νερού. Ο τίτλος της συναυλίας είναι «Υδάτινα όνειρα». Και εκεί αυτό είναι ένα multimedia τώρα θα είναι παράσταση που θα έχει τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, ένα βιολί, ένα τσέλο και ένα πιάνο. Εμένα αφηγητή ποιητικών ιστοριών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέγονται κείμενα που έχω γράψει εγώ, που λέγονται θεραπευτικές ιστορίες, healing stories. Και θα υπάρχει και προβολή εικόνων σε βίντεο κλιπς που γίνονται μέσα από φωτογραφίες στην γιγαντοθόνη στο θέατρο του Κακογιάννη, μια προσπάθεια νομίζω έτσι να συνενωθούν όλα μιλώντας για την ποιητική διάσταση του νερού και τη φιλοσοφική, γιατί από το νερό προήλθε η ζωή. Εκεί ξεκίνησε, εκεί επιστρέφουμε, είπαμε, για τους αμνιακούς ήχους, τη μήτρα που η φωνή της μάνας, η καρδιακή της παλμή, η ροή του αίματος μας πάνε σε αυτό το στάδιο.
Και ένα κομμάτι της μουσικής πάλι από εκεί ξεκίνησε.
Και το, η μήτρα είναι ωκεανός, είναι το αμνιακό υγρό, είναι νερό. Κολυμπάει το παιδί μέσα στο... Όπως και στο σύμπαν κολυμπάμε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Οι συμβολισμοί του νερού είναι τεράστιοι, γιατί είναι και χαλαρωτικό, είναι καθαρτικό, είναι...
Είναι αυτό,
θεραπευτικό.
Λέμε, είναι αυτό που λέμε να περάσεις από 40 κύματα.
Ναι, και αυτό. Και αυτό.
Και να ξεπληθούν όλα από πάνω σου.
Ακριβώς, ότι και στην παράδοσή μας, αλλά και γενικότερα, παίζει και το ρόλο του καθρέφτη που απεικονίζεται μέσα και ο άνθρωπος, ο νάρκισος κλπ. Αλλά είναι, προκαλεί και είναι κάθαρση. Το νερό έχει μια αγνότητα, μια καθαρότητα. Εξαρτάται βέβαια πώς το βλέπεις. Σαν στάσιμο, σαν κινούμενο, σαν καταράχτη, σαν ποτάμι, όλες του οι πλευρές έχουν αντίστοιχη προσέγγιση.
Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πότε?
22 Μαρτίου Παρασκευή στις 7.30 ώρα. Ωραία. Υδάτινα όνειρα.
Και διάμεσα δίνεται κάποιες διαλέξεις
ναι,
που πάλι αφορούν το θέμα αυτό. Έτσι δεν είναι.
Αφορούν πιο πολύ την υγεία. Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη θα ξεκινήσω μια σειρά διαλέξεων κάποιες Δευτέρες. Από 18 Μαρτίου, Δευτέρα, το θέμα είναι τα επίκαιρα προβλήματα υγείας, κοινωνία και υγεία. Όχι αυστηρά ιατρικά, όπως η σχέση γιατρού-ασθενή σήμερα, η επικοινωνία γιατρών-ασθενών, τα προβλήματα που έχουν το να μιλάνε οι γιατροί με τους ασθενείς, το τι ρόλο παίζει η οικονομία και το χρήμα σε αυτή τη σχέση.
Τρομερό.
Η σχέση κόστους-οφέλους. Και το κυριότερο ερώτημα που θα απαντήσω, στο οποίο πολύ φοβάμαι ότι είμαι λίγο απεσιόδοξος, ότι παραμένει η ιατρική ανθρωποκεντρική σήμερα.
Παραμένει, παραμένει οτιδήποτε ανθρωποκεντρικό σήμερα.
Οτιδήποτε, αλλά η ιατρική, ναι, ίσως για κάποιους εξακολουθεί, για λίγους, οι οποίοι γίνονται περιθωριακοί και γραφικοί συνήθως.
Πιστεύετε ότι η κατάσταση που ζούμε με την οικονομική δυσχέρεια αυτή, με την οικονομική κρίση, τα μνημόνια, την κοινωνική αδικία που νιώθει ο κόσμος, επιδεινώνει τις καταστάσεις της υγείας των ανθρώπων?
Σαφώς, όπου αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, αυτό το αποδεικνύουν οι κοινωνικοί επιδημιολόγοι που έχουν ασχοληθεί, επιδεινώνονται όλοι οι δείκτες υγείας. Δεν έχει τόσο αξία το αν ζεις, δηλαδή αυτό που είναι σημαντικό, όχι ότι ζω σε μια φτωχή κοινωνία, γιατί έχει βρεθεί ότι αν είναι όλοι φτωχοί,
είμαστε μια χαρά.
Δεν υπάρχουν τόσα προβλήματα υγείας όσο η διαφορά του μικρότερου από το μεγαλύτερο μισθό. Δηλαδή η ανισότητα για κάποιο λόγο επιδεινώνει όλα τα προβλήματα υγείας, και τα καρδιολογικά και τα ψυχιατρικά και τα θέματα που αφορούν και την κοινωνική επιδημιολογία γενικότερα. Για κάποιο λόγο όλα γίνονται χειρότερα όταν αυτή η ψαλίδα αυξάνει.
Και για κάποιο λόγο έχουν αυξηθεί όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα.
Και δυστυχώς η ψαλίδα όλο και περισσότερο αυξάνει. Αλλά το διαβάζοντας μια ιστορική μελέτη του οικονομολόγου του Πίκετη, του Γάλλου, που ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Το κεφάλαιο τον 21ο αιώνα», δείχνει ότι όπου άνοιξε πολύ η ψαλίδα, μετά ακολουθούσαν καταστροφικά γεγονότα, δηλαδή μεγάλοι πόλεμοι, μεγάλες συγκρούσεις, και αυτό δυστυχώς έκανε την επαναδιανομή. Δηλαδή αυτή είναι μια τραγική ιστορική πραγματικότητα.
Η οποία επαναλαμβάνεται.
Φαίνεται ότι, μέσα στα χρόνια. Φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται, γιατί μάλλον ο άνθρωπος δεν μαθαίνει, δεν έχει την ικανότητα να μαθαίνει.
Έχει την ασθένεια
από
της απληστίας.
Τα θέματα του, και το ίδιο θηρίο αναπαράγεται. Εγώ πιστεύω, πιστεύω ότι ο άνθρωπος δυστυχώς είναι κυρίως θηρίο και λιγότερο θεός.
Κατά καιρούς. Υπάρχουν καιροί στην ιστορία που οι άνθρωποι υπήρξαν περισσότερο θεοί και λιγότερα θηρία, και άλλοι καιροί που ήταν ακριβώς το αντίστροφο. Τώρα είμαστε πάλι σε αυτή την, σε αυτή τη μεριά του κύκλου που, γιατί κύκλος είναι και γυρίζει, που ο άνθρωπος είναι πιο πολύ θηρίο και λιγότερο.
Υπήρχαν
θεός.
Λίγοι που σε εμπεριφέρονται θεϊκά, τους οποίους τρώγανε γρήγορα οι περισσότεροι που ήταν θηρία.
Έτσι. Πάμε να ηρεμήσουμε με ένα ορχιστρικό θέμα δικό σας από την άλλη δισκογραφική σας δουλειά που έχει τον τίτλο «Υδατογραφίες». Και ποιο διαλέξατε να ακούσουμε?
«Υδατογραφίες, μικρές εικόνες». Είναι το κόκκινο άλογο.
Αυτό ήταν το κόκκινο άλογο από τον Θανάση Δρίτσα και τις υδατογραφίες του, έργα για μικρά σύνολα. Και ποια είναι αυτά τα μικρά σύνολα?
Ναι, εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζει το οκτέτο, οκτώ μουσική, καταπληκτική μουσική, «Μίζωνες απουσίες». Είναι μια συνεργασία που είχαμε κάνει και αυτό είναι γραμμένο σε μια παράσταση που έγινε στο κάστρο της Καλαμάτας. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Οχτώ μουσικοί, όλοι τους πολύ ταλαντούχοι, και ανήκει στη συλλογή «Μικρές εικόνες», η οποία υπάγεται στο δίσκο αυτό.
Και βλέπω εδώ το κόκκινο άλογο και την κόκκινη κλωστή. Τι ναι, ρόλο παίζει
το κόκκινο?
Το κόκκινο τι ρόλο παίζει στη θεραπεία?
Το κόκκινο έχει ένταση.
Έχει ένταση.
Πάντως έχει ένταση. Στη θεραπεία έχουν σημασία οι εναλλαγές. Να μην είσαι flat επίπεδος. Πρέπει να αλλάζεις εικόνες. Και αυτό που είναι θεραπευτικό είναι η μεταβολή. Ο άνθρωπος όταν μπαίνει σε μία ίσια γραμμή, εκεί παθαίνει...
Μπαίνει και η καρδιά του σε μία ίσια γραμμή.
Και ιδιαίτερα η καρδιά, να ξέρετε ότι φυσιολογικά οι καρδιακοί μας παλμοί έχουν μια μεταβλητότητα. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Η καρδιά μας δεν είναι σαν ηλεκτρικός βηματοδότης, που είναι ακριβώς το μέτρο με ακρίβεια, έχει μικρές διαφορές. Αυτές οι μικρές διαφορές είναι δείγμα υγείας. Όταν αρχίσουν να χάνονται, επιδεινώνεται η υγεία της καρδιάς μας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε...
Άρα η στασιμότητα είναι κακό πράγμα.
Η στασιμότητα είναι θάνατος. Είναι θάνατος.
Σας ρώτησα και εκτός αέρα, ποια μουσική θεωρείτε θεραπευτική, και μου είπατε ότι είναι θέμα του κάθε ανθρώπου αυτό. Δηλαδή,
πολύ σωστά.
Δηλαδή κάνετε μια συνεδρία με τον ασθενή και βρίσκετε τι του αρέσει, τι ακούει, τι τον ευχαριστεί, τι τον δυσαρεστεί.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι. Πρέπει να πάρεις ένα μουσικό ιστορικό, διότι η θεραπευτική μουσική πρέπει να έχει οικειότητα. Δεν μπορούμε να ακούμε κάτι που το φοβόμαστε. Ούτε σημαίνει ότι η κλασική μουσική, ας πούμε, ο Μπάχ, ο Βιβάλντι, ο Μότσαρτ, είναι πανάκια, είναι ιδανική συνταγή. Διότι όταν κάποιος μεγάλωσε στην ελληνική επαρχία με υπηρώτικο κλαρίνο, και
δεν μπορεί να το
πρέπει να πας να βρεις κοντά αυτές τις ρίζες. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει κάνει ένας Αμερικανός μουσικολόγος, λέγεται Το Υπηρώτικο Μυρολόι, που έχω διαβάσει, που λέει ότι, για παράδειγμα, τα υπηρώτικα μυρολόγια, τα οργανικά αυτά, ήταν ιαματικά για τις κοινωνίες αυτές. Δεν ήταν μέσω διασκέδασης. Ήταν ένα ίαμα. Είχαν ένα κοινωνικό ρόλο. Αναζητάμε λοιπόν στη μουσικοθεραπεία τη μουσική η οποία μας ταιριάζει, μας ανήκει, από την οποία προερχόμαστε, είμαστε οικοί. Προσπαθούμε όταν είναι να... Όταν θέλουμε να έχουμε ηρεμία, ανακούφιση του πόνου, ανακούφιση του άγχους, να χρησιμοποιήσουμε μουσικές που έχουν όμως ένα ήρεμο χαρακτήρα, αλλά που είναι ονειρικές, που σε ταξιδεύουν, που δεν είναι στάσιμες, μια αλλαγή χρωμάτων και παραστάσεων, και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τραγούδια, γιατί ο στίχος μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά σε κάποιον, γιατί ανακαλεί μνήμες που μπορεί να είναι πολύ αρνητικές. Γι' αυτό προσπαθούμε με οργανική μουσική. Αλλά να είναι κοντά σε αυτό που είμαστε εμείς κοντά.
Αυτό γίνεται σε ατομικό ή και σε συλλογικό επίπεδο?
Σε συλλογικό, σαν ομάδα, μπορεί να λειτουργήσει η μουσική στην πολύ προχωρημένη της μορφή που λέγεται βιωματική θεραπεία, που εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος εξειδικευμένος θεραπευτής που παίζει ζωντανά όργανα, συνήθως πολυφωνικά, ένα πιάνο ή μια κιθάρα, και εκεί μπορεί να γίνει και ομάδα. Μπορεί να γίνει και ομάδα. Εκεί η μουσική παίρνει το ρόλο του μέσου. Δεν κρίνεται αισθητικά, δηλαδή μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Είναι το τι θες να κάνεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ψήθυρους και κραυγές και φωνές και γρατζουνίσματα οργάνων. Εκεί πρέπει να βγάλεις αυτή την έκφραση που είναι κρυμμένη. Αυτό είναι το θεραπευτικό.
Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που συζητήσαμε πριν, ότι μέσα από τη μουσική και μέσα και από την γνώση του ποιος είναι ο συγκεκριμένος ασθενής, του ανθρωποκεντρισμού δηλαδή, πρέπει να ξαναδούμε τον άνθρωπο ολιστικά και όχι εξειδικευμένα.
Όχι μηχανιστικά, όχι σαν ταμπέλα, αλλά σαν πρόσωπο που περιλαμβάνει νου, σώμα, εμπειρίες, συναισθήματα. Εκεί απευθύνεται η μουσικοθεραπεία, στην ολότητα του ανθρώπου.
Τι θα ακούσουμε τώρα για να ηρεμήσουμε κι άλλο?
Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το δίσκο Υδατογραφίες, που έχει τίτλο «Το καρτέρεμα», από το οκτέτο «Μίζωνες απουσίες».
Κρίμα που η ώρα ήταν μία και δεν ήταν δύο τουλάχιστον για να πούμε όλα αυτά που θα έπρεπε να πούμε, αλλά είναι η παρουσίαση του βιβλίου την Τρίτη στον Ιαννό στις 6 ώρα το απόγευμα, για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν περισσότερα πράγματα για την μουσική ως μέσο θεραπείας, και είναι βέβαια η βιβλιογραφία του Θανάση Δρίτσα, η οποία περιλαμβάνει και βιβλία λογοτεχνίας και παραμυθιών και δοκιμίων και επιστημονικών μελετών, και έχουμε τα βιβλία «Η ασθένεια της υγείας»,
σωστά,
που επίσης ασχολείται με αυτό το θέμα, και το «Διακόνημα» και το «Χειροκρότημα».
Το
και...
«Χειροτέχνημα».
Το «Χειροτέχνημα», συγγνώμη. Και αυτό το τελευταίο βιβλίο ονομάζεται...
«Η μουσική ως φάρμακο».
Έτσι. Είμαστε to the point.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας εδώ, διότι το στούντιο από την πλευρά του Ηχολήπτη γέμισε με κόσμο, γιατί άκουγαν την εκπομπή και ήθελαν να έρθουν πιο κοντά σε όλη αυτή την ηρεμία και σε αυτό το δρόμο της μεγαλύτερης αλήθειας για το τι εστί ασθένεια και άνθρωπος σήμερα. Γιατί όλοι είμαστε ασθενείς.
Είμαστε δυνάμοι ασθενείς, ναι, όντως, όντως.
Όχι, δεν είμαστε δυνάμοι ασθενείς. Είμαστε ασθενείς.
Και ασθενείς.
Όλοι έχουμε κάτι. Κάτι, δηλαδή κάτι μικρό, το καθένας δικό του. Ο ένας στην αϊπνία, ο άλλος το αυτοάνοσο, ο άλλος μια διαταραχή. Μια...
Ευτυχώς που έχουμε κάτι, γιατί ο Ιπποκράτης έλεγε ότι αν δεν έχεις κάτι γίνεσαι πολύ χειρότερος ως άνθρωπος. Αυτό το κάτι σε συγκρατεί από το να είσαι το απόλυτο θηρίο.
Α, τι ωραία.
Και προσέγγιση. Μάλιστα το έλεγε και για την ιδιότητα του γιατρού αυτό ο Ιπποκράτης, ότι ο γιατρός οφείλει να έχει κάποια ασθένεια και εκείνος για να καταλαβαίνει τον πάσχοντα, να έρχεται στο μέρος του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα
και
αυτά.
Και εγώ ευχαριστώ
και,
πάρα πολύ.
Και για αυτό το τελευταίο ειδικά, μας έκανε καλό.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και συγκινούμε όταν είμαι στην ΕΡΤ πάντα. Γιατί και είναι τα λιμέρια τα γνωστά εδώ στο τρίτο.
Κάνατε και εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα.
Επί έτσι, Γιώργου Τσαγκάρη, αλλά και μετέπειτα με τον Ιλάντο Σολομών, κυρίως στο τρίτο. Αλλά πάντα η ΕΡΤ έχει μια δόνηση συναισθηματική.
Ναι, και δεν προλάβαμε να πούμε και για αυτά που γράψατε για τα ραδιόφωνα με τα playlist, που ήταν εξαιρετικό όλο αυτό το πώς διαγνώσατε αυτή την ασθένεια.
Ναι, όντως τα playlist είναι ασθένεια. Και είναι καταστρεπτικό για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, που βομβαρδίζεται με πράγματα τα οποία κάνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέγαμε. Δεν μπορεί να ονειρευτεί, δεν μπορεί να φανταστεί, να ταξιδέψει. Είναι λίγο σαν junk food, φαγητό.
Έτσι.
Η playlist. Λίγο McDonald's.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ιατρίδη που φρόντισε τον ήχο, την Ερικίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, να είστε καλά.